De Movistar, pois temos aí un pequeniño problema, axeno a nos, pero que non dá sinal, di cousas raras cando intentades contactar con nos, Si que existimos, si que estamos aquí en directo, pero pois a liña non quere. O resto de compañías ningún problema, así que se tedes por aí pois algunha maneira de chamarnos dende unha compañía que non sexa esa, participar, pois nos aquí encantados de recibir a vosas chamadas, seguir entregando números neste sorteo que facemos por xentileza da área de participación e servizos para veciñanza do Concello de Lugo. Pois nada, espero que mañá este solucionado tema poida chamar todo o mundo. Un minutiño pasan da unha, pechamos aquí o noso tempo de concurso, pero continuamos, quedanos inda casi unha hora para compartir aquí no Voces de Lugo en Radio Voz de hoxe, martes 16 de abril.
Radio Voz, Lugo, 105,6, Chantada, 90,4, Monforte, 87,8, Ribadeo, 102,3, Sarria, 98,2, Vilalba, 103,0, Viveiro, 88,5, Radio Voz. Voces de Lugo, con Raquel González.
Imos a compartir os próximos minutos do noso Voces de Lugo aquí na provincia de Lugo desta xornada de martes con o noso seguinte protagonista. Imos cara ao sur da provincia en concreto. Estamos en comunicación telefónica con Mario Nogueira, ele un gandeiro de Arrúa que ten a súa explotación en Quiroga aquí na provincia de Lugo. Mario, que tal? Bo día.
Hola, buenos días.
Benvido, moitas gracias por atender a chamada de Voces de Lugo en Radio Voz. Mario, queríamos compartir un ratiño contigo, porque, bueno, non eres o típico gandeiro, porque tes por aí moitas vertentes, moitos campos abertos, pois igual a xente, xa polo nome, te identifica quizáis esas apostas diferentes que faz, pois, como domador, por exemplo, os que te seguimos un pouco, sabemos que o mesmo podemos encontrar algúns dos teus animais, pois, nun anuncio de Gucci, como nunha película internacional ou nun programa de Gran Hermano, na pequena pantalla. Contanos un pouquiño, levas un tempo apostando un pouquiño por estas cousas diferentes, supoño que disfrutando moito destas iniciativas, non, Mario?
Pois sí, principalmente porque para min é un orgullo, porque todo o que fago representa un pouco que foi a vida no medio rural hasta fai moi pouco, na montaña de Lugo, bueno, en gran parte de Galicia, todos descendemos de... Todos os nosos antepasados, pois, traballaban con animales. Por tradición familiar, porque os meus pais eran de dúas aldeas de Quiroga, pois, vivino desde pequeno, eso desapareceu, un pouco por facer de como un honor ao meu pai, que morreu moi novo, empecé a criar bois e dedicarme a eso, Por un lado, é un pouco triste que teña tanto protagonismo, porque eso é que casi nadie se dedica a eso.
Claro.
Pero por outro lado, é unha satisfacción que algo que empezou como unha tradición, pois poder chegar a moitos rincóns, non só da península, sino do mundo.
Claro, e toda esa dedicación es todo ese tempo invertido e todo ese cuidado cos teus animais, pois son os que te permiten pois eso, que te chamen e te teñas un par de semanas para adiestrar, amansar algún animal e que logo participen e te chamen dende productoras de todas partes, non, Mario?
Sí, hoxe, gracias a eso, pois teño dúas vertientes. Sí. Prácticamente vivo de eso en todos os sentidos.
Sí.
Unha no sentido de domar animales, facer eventos con eles, que me chaman pa moita, son un referente, non porque sea tamén o Cristiano Ronaldo, sino porque hai moita xente que moi pouca xente que se dedica a eso.
Sí,
entonces,
sí.
Pois, eso levoume a chegar incluso a Italia a domar unhas vacas pa un rodaje.
O ano pasado foi, non? En Roma, cabaches.
Sí. Sí, no mes de noviembre.
Pois a finales do 23. Como foi esa experiencia? Porque aí estabas, non hai moita xente que se dedica a isto, como nos dís, pero ali te topaches con algún outro domador pois de renome tamén, e ali facendo, representando aquí a nosa terra, con ese bufacer, non, Mario, pola túa parte?
Sí, a mí foi unha experiencia, bueno, máis que unha experiencia, foi un compromiso, porque cada vez teño menos tempo pa dedicarme a esas cousas.
Sí.
Pero insistironme tanto en que tiña que facelo que ao final aceptei, por axudarles máis ben. Eu mismo sorprendíme que en unha semana pois fose capaz de domar 4 vacas, pero ao final é unha satisfacción, é como cumplir outro reto máis dentro da miña formación.
Que tal o fixeron os animais nesa grabación?
Moi ben.
Sí?
Moi mansos, cumpliron os objetivos de sobra.
Moi ben, estupendo. Protagonismo neste sentido, dis que cada vez tes menos tempo para estas cuestións, pero sí que é verdade que ti veches moitas outras aparicións de animais teus en anuncios, en programas de televisión. Cando chegou esa primeira vez e como, Mario?
Pois, bueno, primeiro empecé a domar e criar animales para o País Vasco, por o deporte do arrastre das pedras, que na época que eu empecé era prácticamente a única salida que había por bois. Despois veu, xa empecé a facer romerías fora de casa. Primeiro saliu da miña iniciativa, porque era como un pouco representar algo que había perdido. Para min era un orgullo ir a unha feira que as persoas maiores volvesen a ver 2 bois con un carro. Ese inda a día de hoxe. Os nenos pequenos tamén me gusta moito que se acerquen e echame a atención. Entonces,
sí.
Eso foi o que, como empecé, empezoume a ver a xente. Claro, o ir unha feira que hai 20 anos que non se ven 2 bois, ou 30, empezaronme a facer fotos aos periódicos, cousas así. E despois, pois, algunha película de época, pois, como me vi unha prensa tal, pois, empezaronme a chamar. A primeira vez creo que foi esa do final do camiño en Santiago, e coincidín con xente que levaba cabalos que xa andan por medio mundo facendo rodajes. Eles tamén lle gustou moito a maneira de comportarse os bois, bueno, ya a imagen que dan. Empezaron a falar por aí a xente que...
Sí.
Porque ao final somos unha familia moi pequena. Empezaron a falar do que facía, empezaron a chamar dun sitio e do outro, e ao final xa entras en agendas que traballan con animales pa todo tipo de cousas así. Conocín a unha empresa de Madrid que se chama Fauna e Acción.
Sí.
Meteume en moitos... Bueno, traballei con eles en moitas cousas, como o anuncio de Gucci, a serie Doctor Who...
Sí.
Justo antes de Cristo. Bueno, fixen moitas películas. Non teño feito máis porque ahora mismo prácticamente non teño tempo.
Claro, claro. Percibimos polos teus comentarios, polas túas palabras, Mario, que para ti é fundamental a revitalización deste sector, a promoción pois da túa terra de Galicia, do autóctono, e quizáis por aí por onde vai un pouco máis encamiñado pois o futuro máis inmediato, porque acabas de participar aí nada en Alemania nunha nunha pues, conferencia mundial representando a España. Contanos algo desta iniciativa, Mario.
Bueno, pois ofrecer unha oportunidade, porque conóceme,
sí.
Volvemos a falar do mismo.
¿Quién no te coñece, Mario? Estás na xenda de moita xente.
Levo en contacto con un alemán que se leva ao centro de recuperación do Ouro.
Sí.
Leva moitos anos facéndome consultas sobre os aperos antigos que se utilizaban aquí en Galicia e cousas así. Sí. Como vivo os conocimientos que teño e todo eso, pois invitoume a participar na conferencia. E para mí foi unha experiencia moi gratificante porque, aparte da ganadería de bois, tamén teño unha ganadería de raza de vacas da raza cachena no monte, que agora mesmo teño máis de 200 animales.
Sí.
Nunha esquina da Serra do Caurel, que é geoparque, reserva da biosfera, sí. Un dos poucos sitios que non ardeu da nosa comarca de Quiroga de Valdeorras.
Sí.
Defendo moito esa labor, primeiro, atracción animal, as razas autóctonas, que todo está ligado gracias a atracción animal.
Sí.
As razas autóctonas perduraron hasta o día de hoxe. E defendo moito a labor das razas autóctonas no monte, na prevención de incendios, na lucha contra a prevención, porque sin apenas a intervención da mão do ser humano,
sí.
as vacas das razas autóctonas aproveitan moi ben o medio, e dispois tamén están máis adaptadas a convivir co lobo e todo eso. Entonces a miña exposición ali en Alemania foi basada un pouco en todo eso.
Mm.
A verdade é que tuvo moito éxito. Ahora xa me invitaron a participar nunha revista que hai da defensa do lobo con un artículo en Alemania.
Sí.
Tuve unha visita de un señor de California que eu moita xente de medio mundo en vir a visitarme porque tamén quero facer o Museo do Boi e teño muchísimos aperos, quizás pouca xente en Galicia teña tantos, o que
claro.
Pasa que non o dou posto.
Museo do Boi, que previsión tes para
poñelo
en marcha? Bueno,
teño o local dos aperos, agora necesito algo de axuda e necesito tempo tamén.
Que estaría, bueno, na dime, zona sur da provincia de Lugo ou en Ourense?
En Petín.
Uh-huh. Moi ben.
Bueno, somos, que más dá, si somos
comarca. Primos
hermanos. O monte onde teño as vacas limita Lugo e Ourense.
Sí.
A comarca de Valdeorros e de Quiroga, para mí non ten. As fronteras non existen.
Non existen.
E bueno, ao final en Alemania dime de conta da importancia que ten. Primeiro, nós temos raíces.
Sí.
A maioría da xente de Europa perdeunas un pouco. Con toda a xente que falei que se dedica ahora mismo a traballar con animales, non o fai porque o fixeran os seus pais nin os seus abuelos, sino porque hai unha tendencia como de ecologismo ou de respeto ao medio ambiente. É fano por eso, pero casi naide pode contar unha historia como a que temos nós.
Claro.
E despois valoran muchísimo pois os restos de, por exemplo, os xugos, os araos, os carros. Cada país suele ter varios museos etnográficos.
Sí.
Con moi poucas cousas, porque xa te digo que eles perderon muchísimo.
Claro.
Todo eso. Entonces, cada vez valoro máis o que fago ou as ideas que teño, e doume de conta do potencial que estamos perdendo.
Por supuesto.
Pois tamén, pareceme super importante. Eu, por exemplo, cando empecé a criar vacas donde as teño ahora mismo, pues prácticamente iba ao monte, non había nin páxaros. E hoxe, pues, fun capaz de montar unha ganadería que me gustaría que o meu fillo pudese ser capaz de vivir dela. Bueno, estou nun entorno privilegiado, temos muchísimas ventaxas, como temos a Águila Real, 100.000 historias.
Sí.
Eu creo que unha cousa axuda a outra, porque se hai vida no monte é máis difícil que haxa outro tipo de problemas, como os incendios e outras cousas.
E outras historias, claro que sí. Bueno, Mario, me comprometido 100%, non podes estar máis comprometido, aí aportando ese valor engadido medio rural, pois representando a tradición, traendo de novo esas tendencias que ao final pois é o que nos fan únicos, que tites moi claro que intentas transmitir pois con todas estas accións que levas a cabo, e a verdade que é un lujo escoitarte,
Bueno, pero gracias a eso, pues ahora ya estoy en la última fase, creo que, del proceso,
sí.
Que estoy en una empresa de la industria cárnica muy importante de España.
Sí.
Estoy pues un poco difundiendo la importancia y el valor de lo mismo que estamos hablando.
Sí.
Que tienen a razas autóctonas de Galicia y del norte, del noroeste de Portugal. O sistema tradicional de alimentación, o valor da importancia que teñen as vacas criadas no monte en extensivo en pequenas explotacións. Agora dedícome un pouco a falar por toda España de todo eso. Teño unhas condicións
sí.
Que moi pouca xente... O sea, empecé con algo que era por que facerle un homenaje ao meu pai,
sí.
E hoxe teño un medio de vida que é un lujo. Así que moita xente ten ilusións e desde o principio deixa de facelas porque non ten apoio
sí.
Ou da xente que ten ao alrededor ou cree que son cousas imposibles.
Sí.
Se crees en algo e o fais, pois é fácil que chegues lexos. E para mí é todo isto é un orgullo, é un lujo poder disfrutar de eso.
Claro que sí. Pois unha maravilla, compartir este ratiño contigo e ver pois toda esta admiración hacia a nosa terra e hacia o noso e toda esta implicación que tes ti para leválo máis alá, dalo a coñecer, potencialo, que igual os daqui somos os que menos valor lle damos a todas estas cousas, e ti tes moi claro que é un lujo, é un privilexio todo o que nos rodea. Así que gracias por estar este ratiño, Mario, con nos. Aparcadiño o cine a pequena e a gran pantalla durante unha tempada, pero aí centrado nestas outras cuestións, en esta, por exemplo, importancia das razas autóctonas, de invertir esta tendencia de volver a traelas ao presente. Gracias, Mario, por estar este ratiño
vale.
Con os ointes do programa. Un placer,
Nada, gracias a vos. Estades invitados a visitar a explotación.
Pois,
cando que irades.
Perfecto, e tomamos a nos avisarás, cando se xa unha realidade ese Museo do Boi, vale? Que alá imos tamén.
Vale,
vale.
Pois moi ben, moitas gracias.
Moitas gracias a ti, disfruta
vale.
Moito. Gracias.
Gracias, chao.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes, entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz. Voces de Lugo, con Raquel González.
Oxe, no Voces de Lugo, imos un poquinho máis alá do que acostumamos neste programa provincial. Buscamos unha última hora con respecto pois a unha actuación que está levando a plataforma Ulloa Viva, en concreto en Bruxelas. Imos caraló porque dúas das súas integrantes, membros da plataforma, Celtia Laya e Mónica Cea, pois dende a xornada de onte están mantendo distintos encontros con distintos grupos políticos, elevando pues este proyecto de Altri en Palas de Rei, planificado para esta zona en concreto, danosa provincia, ata Europa. Imos en comunicación telefónica con Celtia Laya a buscar pues esa opinión con respecto a cómo se están desenvolvendo estas mesas de traballo. Celtia, que tal, bo día?
Hola, bo día, que tal?
Moi ben, moitas gracias, Celtia, por atender a chamada do Voces. Pois xornada intensa de onte, supoño, contanos, resumen, que tal as sensacións e que un pouco o que buscades obxectivo de todo isto.
Pois ben, onte foi unha xornada intensa, como acabas de comentar. Quedamos con diferentes partidos políticos que sabemos que teñen unha representación aquí en Europa, como por exemplo, bueno, Marcellesi, que é o portavoz dos Verdes. Tamén quedamos con co equipo de Palop, que son os de Sumar, e tamén despois co equipo de Podemos, non? Entón, mira, o Parlamento vaise disolver en un par de semanas, entón para nós era tremendamente porque vai haber eleccións, entón para nós era tremendamente relevante deixar que a nosa resistir a nosa denuncia para así alertar a Comisión Europea de que este proxecto que se está levando a cabo como quere ten que acollerse en os principios que a Unión Europea establece para este tipo de proxectos, pois que alertalos de que non nos cumple, non? Entón, pois atopámonos nas tres reunións esa mesma mensaxe. Todos os partidos nos comunicaron en xeral que teñen temos o seu apoio totalmente, porque ven que o proxecto incumple moitos deses puntos. E máis, xa sabemos que hai unha posible incumplimento de sete directivas europeas. Polo tanto, unha cuestión así, evidentemente, creemos que ten que poñerse en coñecemento. E o noso labor é esa, non? Alertar a Comisión de que este proxecto non pode levarse a cabo por esas razóns.
Claro.
Ao mesmo tempo... Uh-huh. Dime.
Sí, non, contame, Celtia.
Nada, era un apuntamento final.
Sí.
Ao mesmo tempo, a unha das últimas reunións que tiven co equipo de Idoia a Villanueva nos comentaba que Galicia é un dos territorios do Estado español que máis denuncias ten a nivel Comisión Europea. Os proxectos que veñen a Europa non son ben filtrados pola Xunta de Galicia. Entón, o que acontece é que incumplen moitas normativas que despois hai que mandar como alertas dentro da Comisión Europea para que se modifiquen, e incluso proxectos que se denega totalmente a súa viabilidade. Entón, que realmente remarcoume iso, non? Que Galicia é un territorio no que os proxectos que se presentan soen ignorar estos puntos tan importantes que teñen que ahora mismo ter os proxectos neste momento de transición energética.
Celtia, que documentos os acompañan a Mónica e a ti nesta ruta que estades facendo por Europa para pues, deixar claro como este proxecto realmente?
Pois mira, nos levamos elaborado un informe feito por persoas voluntarias que se adiren á plataforma a traballar con nós. Sabedes que o proxecto de Altri é un proxecto moi extenso en número de páxinas.
Sí.
Son como 8.000 páxinas, entón hai unha revisión moi profunda de todos os puntos que teñen que ver tanto co territorio como contaminación ambiental, contaminación de auga. Todas estas cuestións as levamos moi traballadas e o que fixemos foi facer unha adaptación do seu proxecto aos principios de NSH, que son os principios que ten que cumplir para poder recibir fondos Next Generation. Entón, en ese punto, nos estivemos analizando todas as directivas que non cumplen. Polo tanto, os propios fondos establecen que para recibilos teñen que cumplir obligatoriamente estas demandas. Estas demandas non se cumplen, entón levamos un análisis remarcando tamén as directivas que se incumplen. Levamos como un documento resumo, porque a hora de traballar cos partidos e cos comisarios que nos imos a reunir, pois necesitamos aclararlles moito todos estes puntos. Por eso levamos ese tipo de documento resumo. Parte,
claro,
evidentemente, de outros máis documentos que traballamos xa previamente na casa, non?
Claro. Oxe, haberá máis reunións programadas?
Sí, temos unha reunión con Nicolás Casares, do PSOE.
Sí.
E tamén temos unha reunión doble con dous comisarios, tanto de aquí da Comisión Europea, de Medio Ambiente, e tamén dos fondos que regulan todos estes proxectos.
Sí.
Entón temos Teresa Fábricas e Peter Seitz, que son dúas persoas, dous comisarios, que pertenecen bueno, aquí a Comisión Europea, que son as persoas que vamos tamén a entregarles este informe, que levamos en diferentes idiomas para que poidan, evidentemente, despois ratificar a nosa denuncia e que poida comparecerse e demais aí cando se volva a constituir o Parlamento Europeo.
Era importante estar aí, en Europa?
Moi importante. Moi importante, sí. É moi importante porque, sobre todo, os fondos que van a que pretenden recibir para poder levar a fábrica a, bueno, a implantarse na nosa comarca, pues necesita de moitos fondos. Eles necesitan 900 millóns de euros para realizar esa dos cales 250 millóns os piden, non? Entón, pois claro, nos necesitamos explicarles que si esos cartos son invertidos en vez de en este proxecto, porque si Altri consigue estes fondos, agota os fondos, o sea, ningún proxecto de ninguna índole no noso territorio podería levar esta axuda, vale? Algo agotaría este tema. Entón, claro, hai cantidade de proxectos que se estes 250 millóns de euros se invirten na comarca, a proxectos que están funcionando a nivel ecolóxico, incluso a adaptación que os gandeiros ou os agricultores están facendo nesta transición que se lles pide a nivel ecolóxico, sería, vamos, unha auténtica revolución verde, non? E non isto que pues invertir os cartos en no que sabemos que non unha macrocelulosa que vai a acabar ca auga, un recurso que escasea cada vez máis.
Claro. Son varias as agrupacións, asociacións que están pedindo nestas últimas horas ampliar ese prazo de alegacións que, se non me equivoco, remataría mañá. Tamén o fai a plataforma Ulloa Viva, non?
Sí, facemos unha petición de ampliación de prazo porque estamos recibindo unha cantidade de alegacións tremendísima. ¿Sí? Estamos poñendo postos nos diferentes povos, os domingos, cando hai feira, además, por achegarnos un pouco a xente que o mellor non tenga facilidade de facer, de imprimir, de levar os rexistros e demais.
Claro.
Unha pasada, ou seja, agotamos, de feito, os rexistros nos están dicindo, por favor, entregade pouco a pouco porque está colapsando un pouco o sistema registral. Sí, entón, a verdade, pois, por eso pedimos esa ampliación, non?
Claro.
Por eso sería interesante poder darlle máis marxa a poboación para poder alegar todas as cuestións que considere.
O sea, pedides esa prórroga polo volumen documental, non? De todo o que estades a nivel particular, entendo, ou de asociacións, ou de como?
Todas en xeral, incluso concellos tamén pediron alegación.
Tamén.
Claro, entón, estamos todos un pouco, sí, estamos
claro.
Todos un pouco aí cunha única voz, non? Pedindo esta ampliación para que nos dé un pouco máis de marxe de tempo para poder facer as cousas ben.
Claro. Que máis tedes por aí na xenda para loitar e facer chegar a vosa mensaxe á sociedade, aos políticos e a todos os ámbitos? Celtia.
Pois, agora temos que voltar a hora de Bruxelas, que voltaremos hoxe pola noite, entón temos que poñer un pouco en común todas estas cousas, porque ao mesmo tempo que viñemos a comunicar, tamén viñemos a recibir información de estrategias para poder traballar aquí con xente de partidos e da Comisión Europea.
Sí.
E ao mesmo tempo, temos o objetivo próximo que se posicionen políticamente. Imos pedir tamén que aquí, como vai a haber eleccións europeas, que os partidos políticos que se presentan, os partidos políticos españoles que se presentan en Europa, se posicionen a nivel claro e mediático, o sea, que se posicionen claramente a nivel mediático sobre a implantación deste proxecto, para non ser importante. E tamén é importante que se vayan decantando un pouco a todas as decisións a nivel estatal, ¿no? Porque, ao final, os fondos PERTE parten tamén do Estado español e eles teñen que decidir tamén si este proxecto é viable ou non. Hai que recordar que hai 2 anos no Parlamento Nadia Calviño xa dixo que, bueno, que lle parecía que este proxecto non estaba exactamente cumplindo con eses principios, non, de NSH, que son os que se chaman os principios que hai que cumplir de mitigación do cambio climático, adaptación ao cambio climático, economía circular, todos
claro.
Estes principios de transición. Xa un pouco o conseguiu, o como que intuiu. Entón, pois, bueno, creemos que este é unha baza importante, non? Agora, meternos de cheo aquí no territorio español tamén para alertar, lóxicamente, que xa estamos facendo, non? Pero, bueno, son traballos para eles, ao final somos persoas que estamos aquí porque creemos que isto non pode ir a cabo e temos tamén os nosos traballos, agradecemento máximo a todas as persoas que están colaborando na plataforma, que son moitísimas e super profesionais, de maneira totalmente voluntaria, o sea, totalmente voluntaria.
De canta xente podemos falar, Celtia?
Pois mira, eu agora mesmo na plataforma, como hai asociacións inscritas, hai tamén persoas a nivel particular, pois a mellor unhas 4.000 persoas. Ou seja, non sei, por decir un número así a voto pronto, pero persoas que se inscriben ofrecendo, incluso aí temos agora unha lista de colaboradores que, pois, unha persoa con profesionais, non? De moitos sectores nos que dicen, eu podo axudarvos a isto, a elaborar isto, a analizar isto, a facer isto, xa, maravilla. É unha pasada a cantidade de xente e de apoio que estamos recibindo a nivel social. Agradecidísimas estamos.
Moi ben. Celtia, Laia, moitísimas gracias por facernos un oquiñose na vosa apretada xenda que sabemos e nos consta que tedes. Gracias, de verdade.
A vos. A vos, moitísimas gracias.
Un saudiño, estaremos pendentes de todas estas conclusión e de todas estas reunións. Pois Celtia Alaya, unha das integrantes da plataforma Ulloa Viva, que está en Bruxelas dende a xornada de onte, pois dando a coñecer este proxecto, buscando apoios para estes obxectivos que nos comenta. Seguimos aquí en Voces de Lugo.
No queremos imponerte un estilo, te ayudamos a encontrar el tuyo. Longarela, caballero, joven, chico, chica, con una selección de marcas, con las tendencias para esta primavera-verano y con nuestra colección de camisería, trajes, americanas, sport, también para tu celebración. Vestir con estilo, vestir Longarela, Avenida La Mariña 29, Foz.
La radio abraza mis sueños, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna, en La Noche con Esther, en Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos. Voces de Lugo, con Raquel González.
Llegamos a la 1:31 en la sintonía de Radio Voz en nuestro Voces. Esta mañana son sueños, el canto del loco.
Tanto, tú nunca te has
equivocado. Como eso te tengo que inventar. Te sigo esperando tanto.
Estás escuchando Radio Voz con Raquel González.
Imos a falar os próximos minutos aquí no noso programa de hoxe, pois unha iniciativa que chega á súa segunda edición este ano, o Festival de Danza que organizan as escolas de Lugo, e que, bueno, vai a encher as rúas de actuacións durante uns diñas. Imos a falar de todo isto con Maite Ferreiro, coa concelleira de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua do Concello de Lugo. Maite, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, pois moito teñen que amosar que sempre a chegar arte, calqueira tipo de arte, ás rúas é ben bonito, non? Maite, contanos algo máis desta proposta.
Bueno, pois efectivamente, ver a arte nas rúas pois é algo moi bonito sempre. Desde logo, ver a danza e artes, as artes do movimento tamén, pois foi un gran descubrimento na nosa cidade, non? Estaban aí moitas escolas de danza privadas, temos un conservatorio profesional de danza, pero eu creo que o que fixemos con esta programación é sacalas das aulas, sacalas dos edificios, e poñelas na rúa, para que a xente vexa pois, que realmente hai unha afición a danza, tamén darles esa oportunidade ás escolas que están traballando con nenos e con nenos, pero tamén con xente maior, e que lles, pois, aparte de facer exercicios, socializa, e, bueno, pois fan un papel social moi importante que incluye, pois, como dicen, a todas as edades, e, por tanto, fan un traballo moi, moi importante para a sociedade.
Claro. Bueno, que temos aquí o único conservatorio profesional de danza de Galicia, que só se di pronto, é un dato importante, ademais de todas esas opcións privadas, por suposto, que tamén suman e contan. Cando empeza todo isto, Maite? Cando vai a ser esa primeira actuación e onde están programadas?
Bueno, pois vai ser o próximo mércores, día 24, ¿sí? E ao longo desa semana, hasta o día 4 de maio, pois mañá en distintos horarios, mañá e tarde, van a estar as 7 escolas que se inscribiron nesta programación e farán a súa demostración no fondo da Praza Maior. Pois haberá que mirar o calendario, porque a verdade é que son moitas datas, non?
Verdade.
Pois, a primeira é do xeito a 6:30, a segunda ou as 5, logo a 1, en fin, creo que hai que mirar porque para non perdernos. E bueno, o bon que ten tamén a nosa cidade é que podemos ir paseando e atoparnos con unha actividade artística en calquera rúa. Eu creo que eso tamén fai unha cidade atractiva e distinta, que non temos que planificar, porque casi todo o mundo pasamos algún momento do día pola Plaza Maior, por arriba ou por abaixo, pois podemos atopar. E é verdade que as escolas, estas 7 escolas, acolleron pois esta proposta con moitísima ilusión, porque, bueno, elas tamén o que queren é amosar os seus traballos, non?
Claro.
Amosar o traballo que fai o seu alumnado, e logo hai moita afición á danza. Aproveitando pois que temos eses espazos maravillosos que podemos compartir, pois igual aí sale, aparte de ver pois futuros artistas tamén, ao mellor entre o público tamén alguén se anima a participar nesas clases na rúa, claro.
Esas
clases na rúa, en fin, participar nas actividades, que tamén é interesante.
Igual se descubre, hai unha afición descoñecida, pois claro.
Efectivamente, efectivamente.
Muy Nunca. Bien. Estupendo. Pois esas escolas de danza que promoven este festival co apoio da Concellería de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, e da que estaremos especialmente pendente, por suposto, nestas próximas xornadas a partir da semana que ven. Maite, aproveitamos.
Sí.
Xa se publicaron as listas provisionais de adxudicación, non, en escolas infantis do Concello, así que estén atentos os interesados que solicitaron.
Sí, efectivamente, unha data do ano donde hai que facer xa as inscripcións para o curso que ven, porque, bueno, aínda que estamos xa a mediados de abril, quedan 2 meses de curso, entonces pues hai que deixar ese traballo feito para antes de coller as vacacións, efectivamente. Entonces, pues que se pasen, bueno, por a educación, que chamen ao 010 para pedir información, en fin, aí está a área de educación difusión de coñecemento para atender todas esas demandas e atender, por suposto, tamén pues, as preguntas e as dúbidas. E Raquel, que me dicías cando, cambiando outra vez de tema, cando remataba esta semana de danza, pero temos que lembrar que o día 6 de maio vai a parte das actividades na rúa, o Gustavo Freire vai a coller pois un espectáculo de fusión de todas as escolas.
Ajá.
A partir das 8 da tarde, polo tanto, xa comezo a convidar a todo o mundo para que pois, pasedes por ali a disfrutar pois, da arte en momento de Lugo.
Unha posta en estea conxunta, polo tanto, o 6 de maio, así como peche grande de esta celebración. Por certo, esta é a segunda edición, que tal resultou a primeira? Supoño que en canto a afluencia de xente, interesante, de aí que se manteña esta actividade, non, Maite?
Sí, é verdade que cando empezas unha edición dunha actividade nova sempre estás un pouco, bueno, pues ver como reacciona a xente da rúa, non? Pero como dixen antes, temos unha cidade tan maravillosa que nos permite, pois, aínda que non vayamos a algo en concreto, encontrarnos actividades na rúa, pois, tanto para as escolas, non? Como para alumnado, pois foi unha experiencia moi positiva que quedaron moi satisfeitas porque, bueno, eles tamén desgusta que poder amosar o seu traballo, e pois como é unha actividade no que poden participar toda a familia, edades diversas, pois sempre un atractivo, e bueno, aproveitando tamén a primavera que sempre temos máis ganas aínda de estar na rúa, pois...
É certo.
Que gustazo, que poidamos disfrutar da súa arte, non?
Moi ben. É bonito que ver unha cidade viva, eso sempre, que xa o comentamos aquí varias veces, eso sempre é moi moi gratificante. Así que, a aportar o noso graniño de area para facela máis viva todavía. Uns coa posta en escena e outros, pois, admirando todo este traballo. Moi ben, Maite, pois aquí temos de referente 24 de abril, a próxima semaniña, que comeza todo isto con ese remate de festival o 6 de maio. Gracias, Maite, un biquiño e vémonos polas rúas.
E vémonos pola rúa danzando. Moitísimas
grazas.
Un saudinho. Unha aperta, Raquel.
Bo día. Ata pronto. Pois esta proposta que parte do Concello de Lugo, da Concellería de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, este segundo festival de danza organizado por as escolas de Lugo, Primavera e Danza, aquí na capital lucense. Seguimos.
Con pan ou sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
De Amariña a Monforte, de Lugo a Vilalba. Voces de Lugo.
Nos vamos a ir estos próximos minutos aquí en el Voces de Lugo de hoy hasta el concello de Rábade. Allí tienen programado, pues precisamente desde hoy, desde este martes, y durante pues lo que queda de curso, hasta el 18 de junio exactamente, pues un curso de capoeira va a ser en el Centro Sociocultural todos los martes y todos los jueves, en horario de 7:30 a 8:30. Estamos en comunicación telefónica este ratito con Marcio Torres de Oliveira, es profesor de capoeira, va a ser el encargado de impartir este curso. Marcio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿todo bien?
Estupendo, nos alegra mucho. Bueno, que hoy empieza todo, que no sé si todavía se puede apuntar la gente, si hay algún vecino por ahí que está interesado, o ya está cerrado el plazo de inscripción, Marcio.
No, aún hay tiempo de apuntarse.
Sí.
Y estoy, las clases están abiertas para los niños de 3 o de 83.
¡Ay, muy bien!
La edad.
Me encanta. Esto es una disciplina deportiva maravillosa para todo el mundo. Supongo que tiene muchos beneficios, Marcio.
Sí, la capoeira también, fuera la parte física, también trabajamos la música, la lengua portuguesa, ¿no? Entonces siempre vamos a hablar en portugués, cantar en portugués.
Sí.
Entonces, esto va a facilitar, los galegos tienen un poco más de facilidad por ser una lengua muy próxima, y eso, capoeira para actividad física, rítmica y eso.
Estupendo. ¿Va a haber un poco de participación así de todas las edades por los inscritos que tenéis ahora mismo apuntados?
Sí. ¿Mm?
El más pequeño, por ejemplo, y el más mayor, ¿tienes la edad o bueno? Igual no.
No, yo la edad del mayor no tengo, pero bueno, ya tenía niños de 6 años, así.
Sí.
Vale. Y esperamos que apunten los más pequeños también.
Muy
y los
bien,
mayores.
Muy bien. ¿Qué es lo mejor de practicar capoeira? Marcio, cuéntanos.
Bueno, la capoeira es una forma de integrarse, ¿sabes? Es, por ejemplo, igual estoy comentando, es una actividad donde se puede practicar un niño de 3 años o un abuelo de 83. Sí. Entonces, una forma de integrarse, porque normalmente las actividades deportivas o de lucha están muy divididas, ¿no? Entre un niño y un adulto.
Claro.
Entonces, la capoeira nos ayuda a esto, ¿no? Entonces, da igual el sexo, da igual la edad y la condición física, ¿sabes? Porque la capoeira, mucha gente cuando ve una exhibición de capoeira, movimientos muy complejos y tal, y dice, capoeira no es para mí, yo no tengo flexibilidad o no tengo agilidad.
Claro.
Pero no, la capoeira va a te proporcionar todo eso, ¿no? Entonces, lo importante de la capoeira es que es una actividad que cualquier persona pueda participar independiente del sexo, de la edad o de la condición física.
Claro, importante pues que por ejemplo no existe ese contacto físico como puede ser pues en otra disciplina como la que comentabas de otro tipo y que bueno al final no deja de ser también así como una base de danza que hasta ahí llegamos todos, ¿verdad? Con más o menos habilidades, pero esto también se trabaja.
Sí, también, por ejemplo, la capoeira es una lucha, no deja de ser una lucha.
Pero sin el contacto.
Pero eso sin el contacto,
claro.
Donde la persona va a poder aprender a defenderse, ¿no? Sí. Y sin tener el contacto físico, por eso que sí puede practicar un hombre fuerte y una mujer donde sea más débil, ¿no? Más pequeña y que no va a tener ningún problema de tener una cosa... Así.
Claro, estupendo. Esto ayuda a tonificar músculo también, ¿no? Supongo.
Sí, exactamente.
Sí.
Es una actividad física donde se puede practicar y esto va a tonificar piernas, glúteos, ¿no? Los brazos, porque hacemos muchos movimientos con la mano en el suelo. Uh-huh. Y después también vamos a aprender a tocar varios instrumentos como berimbau, atabaque y pandeiro.
Ah, también. ¿No?
Uh-huh. También, y aprender a cantar. Y las canciones, como tenía comentado, es en portugués.
Sí.
Entonces...
Muy bien. ¿Quiénes se animan más a este tipo de cursos? Marcio, ¿hombres o mujeres? Cuéntanos.
No es normalmente mezclado, ¿no?
Sí,
no tengo,
hay un poco de todo.
Hay un poco de todo.
Claro. Bueno, la práctica deportiva de cualquier tipo de disciplina siempre es muy favorable para muchas cuestiones, pero también hay por ahí estudios que se refieren a que pues la capoeira también previene estrés y depresión y que es pues algo importante a tener en cuenta, pues teniendo un poco como referente pues esos altos índices de estrés y depresión que hay entre la población. ¿Tú lo recomiendas?
Exacto.
Esto como que libera un poco, ¿sí?
Exactamente, porque el factor de tener la música, de cantar, de, ¿sabes? De poder
sí.
soltar libremente con los movimientos, entonces todo esto ayuda mucho, ¿no?
Sí.
Y y la parte importante de la integración, porque hoy en día
sí.
Está muy dividido, una actividad de un niño, de un adulto, y no, capoeira puede ser practicada por, con cualquier persona, cualquier día, cualquier sí. hora, y no tiene ningún problema.
Claro. ¿Desde cuándo tú practicas la capoeira? Supongo que verte será una maravilla, ¿no? Te lo dirán sí, los alumnos.
Sí, sí, yo he practicado capoeira toda mi vida.
Sí.
Entonces, ya más de 40 años que practico capoeira, ¿no? Hoy tengo 50 años, pero desde los 8 años he practicado capoeira, ¿no?
Sí.
Bueno, también soy licenciado en educación física, uh-huh. ¿no? Entonces, y siempre me practiqué deporte y eso, ¿no? Como profesor. En Brasil tengo muchos alumnos que son profesores de capoeira, que viven de capoeira como profesión.
Sí.
Pero, ¿no? Entonces,
muy bien. ¿Se nota la evolución cuando empiezas un curso, pues por ejemplo hoy, y cuando lo acabas dentro de 2-3 meses, se nota evolución en todas las personas que participan en este curso?
Exactamente.
¿Sí?
Los 3 meses es muy importante, ¿no? Los primeros 3 meses, en
sí.
toda actividad física,
sí.
¿sabes? Para empezar a notar el trabajo de tonificación, de flexibilidad y de agilidad,
sí.
y después también, ¿no? Con 3 meses de capoeira ya empieza a poder jugar capoeira libremente y hacer cosas, aprender a tocar, ¿sabes? Porque los instrumentos son de percusión, no son tan complejos, no de tocar como una guitarra o un
claro.
piano y tal. Entonces, esto va a ayudar mucho. En 3 meses ya empezamos a notar que tiene ya una evolución.
Muy ¿sabes? Bien. Estupendo. Pues que vaya todo muy bien en esta perfecto. Primera clase hoy a las 7:30, ¿no? En el Centro Sociocultural de Rabade.
Exactamente.
Perfecto. Sí. Pues Marcio Torres de Oliveira, profesor de capoeira, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros y que disfrutes mucho tú también, que seguro que lo haces, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bien.
Y venga también a participar, por lo menos a probar un día con nosotros.
Para los que no hacemos mucho ejercicio físico, yo entre ellos, ¿esta es una buena disciplina para empezar a concienciarse?
Por eso que estaba hablando. Exactamente. Es una actividad que cualquier persona puede hacer,
venga.
Independiente del nivel físico.
Pues yo me apunto martes y jueves a las 7:30, a ver si hago un huequito y me paso por ahí. Muchas gracias, Marcio.
Perfecto. Venga, gracias.
Un saludo. Hasta pronto. Adiós.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vital Dent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vital Dent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Puedes escuchar una Radio Tox. O puedes escuchar una Radio Detox. Donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones. Llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Pues llegamos a la 1:52 minutos. Vamos a mirar algún apunte que tenemos hoy por aquí destacado en nuestra agenda del día. Por ejemplo, una charla sobre historia será en la Diputación Provincial de Lugo a las 8. Lugo Patrimonio, dentro del ciclo dedicado al historicismo, organiza conferencia del profesor de la Universidad de León, José Alberto Morais Morán. Hablará sobre neomedievalismos en la historia de España. Teatro en el Auditorio Municipal Gustavo Freire a las 8:30. Continúa hasta el domingo el Festival de Teatro Universitario. Hoy, actuación de la Compañía de Teatro de la Universidad de Santiago de Compostela, Lugo. Pondrán en escena Deixando a Pel, bajo la dirección de Andrea González. La entrada, recordamos, es gratuita. Homenaje en Paradela, en el Multiusos a las 6 de la tarde, funeral por Santiago Rodríguez López. Fallecía recientemente en Bristol, Reino Unido. Habrá hoy una ceremonia, la familia recibirá el título de fillo adoptivo de Paradela. Pues son algunas de las cuestiones destacadas en nuestra agenda del día y así ponemos el punto y final a nuestro Voces de Lugo en Radio Voz esta jornada de martes. Muchas gracias de parte del equipo Dani Portela en el control técnico de sonido, quien les habla Raquel González. Sean felices, disfruten un montón de lo que queda de día, que aún es mucho, y nos reencontramos mañana a las 12 en punto. Nos vamos con Dire Straits. Adiós.
A shiver in the dark, it's raining in the park. Meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Is all he can afford. When he gets up under the lights to play his thing, then Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies and their fat bottom soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans play Creole. Creole. One more.
thing. We are the sultans. We are the sultans of swing.